Sima mill qalbi semija kollha ta' Campus FM ninsabu sinkronizzati fuq il-frekwenza 103.7 nilqgħukom għal program Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi l-mistiedna residenti fil-programm Claire Borch. Program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju għal diskussjoni bejn jedna flimkien magħkom is-semija tagħna nirriflettu dwar dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Is-suġġett li jażinna propju llum huwa il-psikoterapija u l-edukazzjoni. U nistaqsu, imorru flimkien jinfurmaw lil xulxin isu ħsibna li anka wara numru ta' programmi li bihom inkunu qegħdin edukaw ukoll. Ma ninsewx parti kbira mis-settur edukattiv li hija l-iskola li hija l-istruttura tas-sistema edukattiva f'pajjiżna. Nilqa' mill-ewwel lil Claire. Claire, kif int?
Grazzi Karl, jiena ninsab tajba u inti?
Tajjeb, ta' iltqajna wara l-mikrofonu hawnhekk aħna niġu b'ċertu enerġija. Claire, suġġett tal-qalbna, u ngħid tal-qalbna għaliex it-tnejn li aħna edukaturi wkoll. Jiġifieri sakemm xogħolna fil-professjoni terapeutika bħala psikoterapisti, it-tnejn li aħna wkoll letturi, niltuqgħu mal-istudenti fl-università terzjarja, fil-livell terzjarju, ġifieri. Però għandna l-edukazzjoni għall-qalbna. It-tnejn li aħna kemm meta niddiskutu il-bot mill-mikrofnu u anka qudiem il-mikrofnu. Isu dejjem esprimejna wkoll it-twemmin tagħna li l-edukazzjoni hija pilastru importanti fil-ħajja tagħna. X'i xtaqna nagħmlu bil-programm tal-lum? Bil-programm tal-lum xtaqna isu nistaqsu u wieġbu flimkien magħkom is-semmija tagħna kemm is-settur tal-psikoterapija u l-edukazzjoni, settur tal-edukazzjoni, kemm imorru flimkien?
Iva, Karl, naħseb jiena u nirrifletti għalih dal-programm, bdejt naħseb fuq kemm jiena u inti inħobbu nifmu, inħobbu nitalmu, u naħseb dikturi wkoll għaliex għażilna dan il-kamp għalfej aħna nagħmlu l-psikoterapija, għalfej aħna nagħmlu wkoll, għax naħseb bħala professjonisti jiena u inti inħobbu ikollna spjegazzjoni jew inkunu nistgħu nifhmu kif nistgħu naqdu ħaġa ma' oħra. U naħseb ħafna nies fil-psikoterapija jiġu għax ikunu jixtiequ jifhmu xi ħaġa ġdida, jitgħallmu xi ħaġa ġdida fuqhom infushom. U naħseb illi nistgħu napplikaw iżjed mill-affarijiet li niddiskutu fil-psikoterapija anke f'aspetti u f'postijiet oħrajn, inkluż fl-iskejjel. Per eżempju, nafu li fl-iskejjel hemm suġġetti bħal PSCD, per eżempju, li jibda jintroduċi lill-istudenti għal ċertu temi bħal per eżempju l-emozzjonijiet jew ir-relazzjonijiet. Biss però jiena b'mod personali nemmen li hemm bżonn iktar ħin għal dawn is-soft skills ngħidulhom biex anke it-tfal li qegħdin jikbru żgħażagħ ikunu jafu iżjed fuq kif għandhom jaġixxu f'ċertu sitwazzjonijiet diffiċli, forsi anke niddiskutu suġġetti li ma tantx nitkellmu fuqhom bħal meta jiġi xi ħadd nieqes kif aħna nġarbu t-telfa x'nagħmlu biex nieħdu ħsieb ta' nfusna jew meta per eżempju relazzjoni tisfixxa, tisfaxxa. Ġbir dawn huma affarijiet li naħseb ma nidħlux fid-dettall biżejjed fuqhom u ma nkunu nafu xejn dwarhom kważi qabel jiġrulna, qabel nesperjenzawhom fil-ħajja adulta tagħna. Jiġifieri ħafna drabi min jesperjenza daw is-sitwazzjonijiet bħal telfa ta' ġenituri jew xi ħadd qarib meta jkunu għadhom żgħar. Meta tistaqsihom huma u jikbru ħafna drabi jgħidulek niftakar li għaddejt minna ma niftakar il-ħadd li jsupoġġa miegħu jew spjegali, per eżempju, jew li għamilna xi tip ta' ritwal ħanajtek jew eżerċizzju fej onorajna l-persuna li ġitniesa, per eżempju, ħafna drabi tfal jiftakru il-funeral, għax ovvjament tkun situazzjoni li tħalli impatt, imma ma jiftakrux konverzazzjonijiet fuq it-telfa jew xi jiġri wara, jew kif ħan fakru l-memorja ta' dak il-ġenitur, per eżempju, li nkunu tlifna, naħseb hemm nuqqas f'dal aspett.
Ekku, allura jisu l-ewwel mistoqsija li impoġġi jien stess biex nirrifletti fuq dan li għadek kemmet, Kler. Su ta' min ir-responsabilta tal-għajnuna, tal-fejim illi għandhom isibu jiena ta' it-tfal. Għax insu hawnhekk, ma nafx ma inħoss illi nitfixklu ftit, insu għaw min illi ġala darba sar il-ħin li it-tfal joħodhom l-iskola. M'għandux iżjed responsabilità ta' tfal. Għaliex, għax it-tfal issa responsabilità tal-iskola. Meta l-iskola spiċċat u it-tfal ħarġu mill-binja u mill-kanċell ta' barra tal-iskola, l-iskola m'għandix iżjed responsabilità, issa mill-kanċell il barra araw ta' min hija responsabilità. U qisu bħal donnu bil-biċċiet, imma da' tfal eżattament. Ta' minni ir-responsabilità. U kif inħarsu leha, jiġri jiena qed inħars lejn perspettiva bħalissa, u qed ngħid f'moħħi li kieku kulħadd jaddotta l-perspettiva li t-tfal aħna responsabbli tagħhom dejjem u kullum kien, ifisser. Li anke jekk qegħdin f'postijiet differenti, ma min u responsabli tagħhom f'dak il-post, nibqa' nfittex il-ġbejt ta' ħabel wieħed. Nibqa' nfittex kollaborazzjoni. Għax jekk allura semmejna id-dar u semmejna l-iskola. Nistgħu nsemmu postijiet fejn isiru attivitajiet kurrikulari. Jien naf fejn morru għal xi lezzjonijiet fil-privat. Il-ground, il-pjanu, sfejn, l-arti, li tridu. Li kieku kulħadd fil-postijiet differenti, inkluż il-ġenituri u l-kuraturi u dawk li jieħdu f'sib it-tfal ġod-dar, jitkellmu u jikkollaboraw flimkien, ikun naħseb ir-responsabbiltà tkun ħafna iżjed ċara. U l-tfal ma nħawdu għomx. Din narawha fit-terapija, Kler. Jiġri, naħseb huwa wieħed mill-ewlenin fatturi illi jinforma l-psikoterapija u permezz tiegħu l-psikoterapija tinforma l-edukazzjoni.
Bla dubju. U naħseb il-konsistenza dejjem hija importanti kif dejjem insemmu anke f'programmi oħra, jekk it-tfal qed jaraw jew jirċievu xi ħaġa mod id-dar u xi ħaġa kompletament differenti l-iskola, ħajkun hemm diffikultà. U t-tfal għandhom tendenza kif nafu li jimitaw lil min jammiraw. Jiġifieri ħafna drabi dawn ikunu l-ġenituri jew il-kuraturi u mbagħad ukoll għalliema, però fil-verità ħafna drabi t-tfal ħajmitaw l-iżjed lil dawk li jgħixu magħhom ma' min ikunu qed jgħixu, ħafna drabi jkunu l-ġenituri. Jiġifieri importanti ħafna li dat-tagħlim jibda mid-dar, però ovvjament il-ġenituri jew l-adulti fil-ħajja ta' dawn it-tfal użgħażagħ iridu jkunu huma informati l-ewwel nett. Ovvjament jekk inti ma jkollokx l-arfin ta' ċertu affarijiet diffiċli li tgħaddi xi ħaġa l-tfal tiegħek jew il-min tkun qed trabbi, jekk ovvjament hemm nuqqas, hemm gap, allura nibda nsaqsi minn fejn anke l-adulti jistgħu jirċievu dan it-tagħlim jekk forsi ma rċevewx huma meta kienu iżgħar mid-dar jew mill-iskola. U hemmhekk ħafna drabi fejn anke aħna fil-psikoterapija niltaqgħu ma' adulti u anke ġenituri li jiġu biex jifhmu, li jiġu biex jistaqsu, biex jitgħallmu, biex imbagħad huma wkoll ikunu jistgħu jgħaddu dak li talmu lil-ħadd ieħor u anka l-itfal tagħhom pereżempju. Niltaqa' ma' ġenituri li jistaqsuni imma kif l-aħjar nittekilja dil-ħaġa dis-sitwazzjoni mat-tifel jew mat-tifla tiegħi pereżempju. U nieħu pjaċir nara persuni li jkunu open, li jkunu
ma' interess.
Ekku, ekku.
Li m'għandniex I mean x'ingergru aħna minn dak il-fatt għax narawha din. U din to their credit, ġifieri l-ġenituri jridu nikkumplimentawhom għaliex jieħdu l-inizjattiva juruk li wkoll ifittxu. Forsi xi kultant ngħid iżejjed għax imbagħad jispiċċaw ishom iridu jagħmlu xi ħaġa u jgħidulek għax fuq l-internet hekk rajt. U forsi il-ġudizzju kemm ġifieri jiena kemm se noqgħod fuq dak fuq l-internet fl-istess ħin. Però nieħdu pjaċir. Sfortunatament ikun hemm min ukoll li ma jemminx illi l-ispazju terapeutiku huwa spazju li jgħinek f'dal kuntest. Ngħid sfortunatament għaliex hija ħasra illi hemm min ħares lejn l-ispazju terapeutiku biss bħala x-xifer tal-irdum, x'in naslu fix-xifer tal-irdum immorru għat-terapija. Isom ma nafx imma forsi xi kultant ħarsu lejn terapista bħala tal-mirakli illi għamel il-mirakli dan li tifhem li mhux il-każ naturalment. Biss però qed nirrifletti anke fuq dak li qed tgħid inti Claire isu kemm hemm responsabbiltà hux illi l-ġenituri jerfgħu dak illi huwa fl-irwol tagħhom, jerfgħu r-responsabbiltà ta' dak illi l-irwol tagħhom bħala ġenituri iġib u jfittxu illi dik il-kollaborazzjoni li semmejt fil-bidu jiena ifittxu l-inizjattiva, jieħdu l-inizjattiva għalija, jinteressaw irwieħhom fl-ulied, fit-tfal, qegħdin fejn qegħdin, sewwa jekk qegħdin l-iskola, sewwa jekk marru l-privat, sewwa jekk qegħdin jippratikaw xi passatemp, sewwa jekk qegħdin jippratikaw xi sport, sewwa jekk qed jitgħallmu xi ħaġa oħra, xi arti, xi ħaġa oħra. Kif jistgħu jagħmlu għadin? Ġifieri il-ġenituri li qed jisimgħuna, qed nimmaġina jien, qed nipprova nidħol fil-pożizzjoni tagħkom u qed ngħid forsi hemm min qed jgħid imma x'nista' nagħmel differenti. Kif nista' nagħmlu dan? Bda biex ikun hemm min jelenkalek ħafna diffikultajiet u jgħidlek jiena m'għandix ħin illi jiena bħala psikoterapista probabbli tingħaqad miegħi Claire insiba perikoluża ħafna. Għax li naslu ngħidu m'għandix ħin, dan m'aħniex qegħdin nitkellmu biex immun nixri pakkett ħelu. Hemmhekk nista' ngħid m'għandix ħin għaliex għax għandi affarijiet iktar importanti, ma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni tat-tfal. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-mod kif nimmudellaw bl-imġieba tagħna għal uliedna biex isibu x'jikkupjaw, imġieba tajba x'jikkupjaw.
Fil-verità, meta nitkellmu fuq ħin li naħseb hija fuq moħħ kulħadd, meta nitkellmu fuq il-psikoterapija, aħna din nitkellmu fuq 50 minuta jew siegħa, forsi darba f'ġimgħa jew darba f'ġimgħatej, pereżempju, ġifieri lanqas qed nitkellmu fuq sigħat kbar li jekk naraw fiex naħlu l-ħin xi kultant, jiġifieri meta ngħid naħlu, ġieli jkunu affarijiet żgħar ta' mhux qed ngħid li m'għandux ukollna dak id-downtime, imma naħseb ġieli forsi jien naf niskrolljaw fuq il-medja soċjali li ma jimpurtax ma fiha xejn ħażin, imma naħseb jekk noqogħdu nikkalkulaw tinduna li tkun għaddiet nofsija sija. Fil-verità dik in-nofsija sija tkun tistagħmilta jew f'sessjoni tal-psikoterapija pereżempju jew kella li taqra ktieb jew li tisma ktieb audiobook, ġifieri li tisimgħu jekk forsi inti tkun trid tissajjar fil-waqt li xorta t-titalja jekk m'għandekx forsi ċ-ċans li tpoġġi bil-qeda u taqra. U hemmhekk fejġili anke niltaqgħu ma' nies li fil-psikoterapija jsaqsuna fuq letteratura, fuq kotba li jkunu ġifieri magħmulin b'ċertu serjetà fejn ikun hemm riċerka, xjenza, u jsaqsu persuna jidunna kif ħankun naf li ma forsi huwa l-ktieb adattat. U hemm mod ta' kif wieħed ikun jaf, jiġifieri pereżempju li inti tfittex fuq l-awturi tara x'inhu il-background tagħhom fiex ikunu tħarġu pereżempju jew inkella tara anke reviews, kummenti tan-nies. Is-sors x'ikun jekk pereżempju mhux ktieb imma tkun paper pereżempju. Aw ċertu siti bħal Google Scholar, per eżempju, li taf li fuqha ħassib letteratura akademika. Iġbri hemm metodi, ovvjament mhux bil-forsi wieħed ikun jaf u għalhekk isaqsi, imma dawn mhumiex affarijiet li għandhom jieħdulna ħafna sigħat. Imqari jekk tkun per eżempju sija kull ġimgħatejn diġà aħjar milli xejn għax sija kull ġimgħatejn. F'sena ara kemm jitilgħu sigħat, ara kemm tkun inti ħattar fin f'dawk is-sigħat, jiġri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tissir ta' kuljum bil-fors, għax ovvjament nifhmu li kulħadd ikollu bżonn il-ħin għal affarijiet differenti.
U ishu hawnhekk ukoll fejn nivvalutaw u rridu nivvalutaw. Nitkellmu speċjali għal-ġenituri. L-attivitajiet l-inizjattivi li jiġu organizzati għal-jom. U minna ħal-oħra l-edukaturi, l-istrutturi bħall-iskejjel, bħall-postijiet oħrajn li jorganizzaw dawn it-tip ta' attivitajiet u nimmorru għal-jom u li ninteressaw irwieħna. Għaliex, għax motivati li nitalmu. U għax it-tfal mhux biss iridu isibu s-sapport tal-ġenituri meta għandhom bżonn jifmu x'qed jagħmlu u x'mhumiex, imma jridu wkoll jaraw lill-ġenituri jagħmlu hekk. Din bħall-ġustizzja. Mhux biss rridu inserħu moħna lill-ġustizzja qed issir, imma rridu naraw għas-sir. L-istess prinċipju. Jiġifieri it-tfal importanti li jaraw lill-ġenituri, it-tnejn flimkien jiġbdu l-istess ħabel u qed nagħmel l-enfasi bil-vuċi ovvjament għax aħna hawnhekk l-vuċi tagħna biss tisimgħu. Għaliex anke fejn hemm ġenituri illi fir-relazzjoni romantika ta' bejniethom fallew, m'għadhomx flimkien, ħadu t-toroq separati fil-ħajja tagħhom, però ġenituri ta' tfal li kellhom flimkien jibqgħu sal-mewt. U allura r-responsabilità ta' dawn il-ġenituri hija bħal tal-ġenituri l-oħra. Fejn tidħol il-ġenitorija? Fejn jitlu t-tfal u t-robbija tagħhom? U t-tfal kif qed inti wkoll Kler, punt importantissimu. Jammiraw, josservaw, lil min jammiraw ridu jimitaw. Kif qegħdin nimmudellaw l-imġiba tagħna għalihom it-tfal? U allura mela x'qed jimitaw it-tfal?
Infatti, Karl, xi kultant nisma fuq stejjer mant nies li niltaqa' magħhom u vera napprezza u vera nħu pjaċira xi jgħiduli dak li tallimtaw fis-sessions qed nagħmilhom ma' tfal pereżempju meta nħossni rrabjata jew nħossni anzjuża u nieqaf u nieħu ftit nifsijiet fil-font u not kemm indum nieħu n-nifsi l-ġewwa u mbagħad il-barra kif nagħmlu fit-terapija u issa qed nagħmilha ma' tfal. U niggusta wkoll meta ġieli jgħidulna pereżempju it-tfal innu tajna li qed jagħmluha bejniethom bejn l-aħwa, pereżempju xi ħadd ikun ħaj irrabja u wieħed lil ieħor it-tfal bejniethom jgħidulhom ejja nieħdu n-nifsijiet flimkien. Anka għall-liema ġieli għal wieli li jkollhom tfal minn xkunithom l-iskola li jagħmlu daw l-eżerċizzi li ħafna drabi huma relatati mal-psikoterapija u anke mal-well-being in ġenerali tagħna. Allura fil-verità t-tfal it-tfal huma open li jitgħallmu, ġifieri t-tfal ikunu kurjużi wkoll u jieħdu pjaċir meta iħossuhom li jitgħallmu xi ħaġa ġdida u meta aħna mbagħad ovvjament ngħaddulhom il-kumplimenti jew nagħmluhom flimkien allura jħossuhom li hemm attività li tikkrea dak iċ-ċertu bonding, dak il-connection, ġifieri nistgħu nagħmluhom b'mod ta' pjaċir. Ukoll mhux li ħatpoġġi l-itfal bil-qeda u tgħidlhom irid isir hekk hekk u hekk bil-fors, ma ejja nagħmluha flimkien, ara kif tħossok wara, pereżempju, tħossok tajjeb, tħossok iktar kalm. Ovvjament hemm modijiet differenti, tfal jitgħallmu b'modijiet differenti u aħna li nkunu qegħdin ma' tfal jew nagħlmuhom jew inrabbuhom inkunu sirna nafuhom, inkunu sirna nafu forsi l-attenzjoni tagħhom kemm iddum pereżempju ma' xi ħadd taf li jekk tagħmel eżerċizzju għal 10 minuti ħajħu pjaċir u ħajkompli u xi ħadd ieħor taf li wara 5 minuti tittibdilha l-attività għax dak li jkun jiddejja. Per eżempju, ġifieri inti mbagħad taplikom skont il-karattri ta' tfal, l-etajiet ta' tfal, imma kemmu sabiħ li jkollna xintuhom ukoll biex huma meta mbagħad jikbru jkunu żgħażagħ jkunu adulti, ikunu jistgħu jagħmlu hekk fir-relazzjonijiet tagħhom kwalunkwe relazzjoni fuq il-post tax-xogħol, relazzjoni romantika, u mbagħad forsi l-quddiem huma jkunu jistgħu jgħaddu dan it-tagħlim lil ħadd ieħor li jista' jkun it-tfal tagħhom pereżempju, u hemmhekk fejn jinbidlu il-ġenerazzjonijiet, il-kulturi minn ġenerazzjoni għall-oħra fejn kisru ċertu ċikli vizzjużi wkoll. Iġbri aħna rridu nibdew minn x'imkien xi ħadd irid jibda. Jekk eżempju nieħdu edukazzjoni fuq affarijiet oħra fuq kawżi oħrajn, pereżempju, jew affarijiet ta' saħħa oħra, jiena niftakar meta konna tfal u n-nies kienu jpejpu fuq tal-linja, pereżempju, jew fir-restorants ġewwa fis-sinema. Ovvjament illum il-ġurnata naħseb issaqsi l-ministaqsi tfal ħajja jdulek li mhix xi ħaġa li tista' ssir fis-sens ma trabbewx jaraw għadik, allura jafu li ħażin. Imma kif ġiet din? Għax kien hemm bidliet u minn ġenerazzjoni għall-oħra mbagħad it-tfal jidraw dawk il-bidliet jew dawk l-għażliet it-tajbin minn għażliet forsi inqas tajbin. U l-istess fil-qasam tal-psike tagħna.
U dawn huma eżempji prattiċi eżisemmija tagħna ta' kif il-psikoterapija tinforma l-edukazzjoni. Jiġifieri huwa mod ta' kif anke waqt xogħol terapewtiku, waqt il-proċess ta' terapija illi jkun qed isir fuq diffikultajiet differenti li l-klijenti jippreżentaw fit-terapija lit-terapista, imma li f'dak il-proċess terapewtiku, li f'dak l-ispazju sikur, kif dejjem iddiskrivejnih, ikun qiegħed jagħadda dan it-tagħlim. Aħna nsejħu parti mix-xogħol tagħna psychoeducation. Huwa proprju dan illi nkunu qegħdin naqsmu mal-klijenti tagħna u kif qed intikler nieħdu pjaċir. Naraw illi meta xi ħaġa jsibuha utli, jsibuha effettiva, jipprattikawha huma stess mat-tfal. U li qed ngħid ukoll huwa allura bħalli spazju terapewtiku fit-terapija. Xi spazji oħra jista' jkollhom il-ġenituri fejn imorru u jitgħallmu kif ikunu ġenituri iżjed effettivi. Għaliex naturalment l-isfidi ma jonżux. Jiġri nafu li hemm sfidi kbar lum il-ġurnata ma nafx ikollok t-identifika tlieta l-iktar kbar li forsi għalik jippreżentaw in-nies li jers u għandek għat-terapija jiena insib ħafna jien naf per eżempju nsibha b'saħħitha ħafna tiġi minn ħafna nies kif se nġibu ruħna quddiem l-użu tal-kompjuter per eżempju kien kollu jilabu fuq il-kompjuter kien kollu fuq dik u fuq l-oħra. Per eżempju dik waħda minnhom. L-bbuljar illi ilu hemmhekk, però kull ma jmur dejjem jiżdied U illum il-ġurnata donnu, kif inħossien, li qed jippreokkupa ħafna iżjed il-ġenituri. U qed isibuha bit-ila illi jiffaċċjawha d-diffikultà. U anke hawnhekk isu nifhem jew nipprova nifhem dejjem iktar illi waħda mir-raġunijiet għalfejn il-ġenituri jqossuha diffiċli biex jiffaċċjaw l-bulijar għaliex jħossu jadulek, jħossu illi ħafna strutturi fis-sistema edukattiva qed jirċevuhom ma jfissirx li hemm hekk, imma huma qed jirċevuhom bla snien. Jiġifieri li mhumiex qegħdin jirnexxielhom ikissru iċ-ċriki ta' bulijar. U allura jibda sentiment ta' helplessness. Ta' ma nafx iżjed x'naqbdu nagħmlu. Jiġifieri l-bulijar hija problema oħra li wkoll isu l-imġieba diffiċli illi jimmanifestaw it-tfal. Din inħoss illi kif ikolli nażel daw it-tlieta, jien naħseb daw l-iktar tlieta b'saħħithom li niltaqa' magħhom mal-klijenti fit-terapija. U imġieba diffiċli fis-sens illi jien naf pereżempju it-tuhom ħin għal ħruġ ma jidħlux f'dak il-ħin. Jippruvaw illi iżommu element ta' disċiplina marbut anke ma' x'tagħmel u ma' min tiltaqa' u ma' min toqgħod. U jaraw illi m'hemmx regoli tad-dar, il-kamra kif iżommuha, laqas. Kun hemm dan it-tip ta' imġibiet illi l-ġenituri jersu preokkupati dwarhom. Għaliex imbagħad magħhom iżidulek jgħidulek kif tajjeb, sanka l-marki tal-iskola niżlin l-isfel. Jew ma jridx jaf bl-istudju jew ma tiġ taf b'talim.
Infatti, Karl, hawn ħafna korsijiet illum il-ġurnata u anke laqgħat li jsiru għall-ġenituri fuq dawn is-suġġetti ġieli jkunu anke webinars online għax minn wara l-COVID rajt ħafna korsijiet tal-ġenituri online jew edukaturi ta' tfal u żgħażagħ u ġieli anke ma jkunux Malta biss fis-sens offruti minn edukaturi Maltin għal Maltin. Jiena naf min jidħol f'dawn il-laqgħat il-webinars anka li jkunu ġieli offruti b'xejn minn istituzzjonijiet anka barranin. Jiġifieri llum il-ġurnata hawn ħafna fejn wieħed jitgħallem, u importanti li nifhmu li kull ħaġa taffetwa ħaġa oħra. Inti semmejt l-bulijar, pereżempju, it-tfal ħafna drabi li jkunu qegħdin jibbulijaw il-tfal oħra, hemm tendenza, hemm ċans li huma jkunu għaddejjin minn xi diffikultajiet. Issa jekk ma jkunx hawn biżżejjed għarfien minn mill-għalliema l-edukaturi u l-ġenituri, ovvjament dawk it-tfal forsi mhux ħajjieħdu l-għajnuna li hemm bżonn u ħajkomplu din l-imġiba li mhix xierqa u li anke tweġġa' lil ħadd ieħor. Issa fl-istess ħin it-tfal li jkunu qed jiġu bulid, kemm nitkellmu magħhom fuq dawn l-affarijiet, x'ngħidulhom, ngħidulhom biex ma joqodux għalihom biex jinbuttawhom lura jew isawtuhom lura, x'inkunu qegħdin niddiskutu magħhom. U jiena li ġieli nnutajt li t-tfal anke ta' età żgħira, forsi mhux età żgħira ħafna, imma jkunu għadhom fil-primarja, kapaċi wkoll jempatizzaw meta tispjegalhom li ċertu tfal ikollhom xi diffikultajiet, pereżempju, jiġri minn ċertu età tfal jibdew jibnu is-sens ta' empatija. Issa, allura ma jfissirx li għax aħna ħanalmu tfal jempatizzaw ma' tfal oħra, allura dik l-imġieba tal-bullying hija ġustifikata jew aċċettata, imma ġieli tfal tgħinhom ukoll biex ma jħossux li din hija xi ħaġa isu attakk personali. Allura hemmhekk anke tinkabru l-intelligence emozjonali fit-tfal qed ngħinuhom fil-konfidenza biex forsi ma jħossux li għax huma għandhom xi ħaġa ħażina għalhekk qed jiġu bulijati, per eżempju. Iġviri, hemm metodi differenti. Illum il-ġurnata anka kodba għat-tfal għaw jeżistu ġviri fuq affarijiet bħal bullying li jkunu għamulin vera b'mod ħelu, jkollhom kuluri u karattri differenti li dak li jkun jista' jixtri u jaqrom ma' tfal u jisaqsi li tfal inti x'taħseb taqbel ma' din jew le, pereżempju, ġieli esperjenzaj tal-iskola u hemmhekk fejn ikollna spazju għall-konverzazzjoni u spazju fejn issir taf anka tfal tiegħek u minn xi x'numa għaddejjin għax ġieli tfal ikellmuk f'daw il-momenti mhux meta tpoġġihom bil-qiegħda u tgħidhom kif mort l-iskola x'ġara għax hemm ċans li jgħidulek is-soltu jew xejn. Imma meta forsi tkun qed taqra magħhom jew qed issajru flimkien jew mortu mixja jew qed tilabu l-ballun, hemmhekk fejn imbagħad ġieli tfal jibdew jitkellmu u jkunu opportunitajiet tajbin ħafna biex ngħaddulhom dawn il-lezzjonijiet.
Ma nistax ma naqbilx kleħ ovvjament dan huwa il-mod il-qudiem kif irridu dejjem inkunu effettivi, nfittxu li nkunu użiet effettivi. B'dawn it-tip ta' skills li qed nitkellmu fuqhom illum. Kleħ namlu waqfa biex nisimgħu l-għażla mużikali li għażilna għall-programm tal-lum li wassalilna John Mayer bis-song Free Falling.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too, yeah, yeah. It's a long day living in Reseda, there's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free, free falling, falling. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard. And all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Free falling now, free falling now, free falling. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling.
Grazie lilek, nejdulu, ux veru, dik kienet Free Falling, John Mayer, grazie ħafna, tal-li bqajtu magħna, dan huwa il-program Therapy Talk, fil-kumpanija tiegħi Carly Wright, terapista tal-familja. Flimkien miegħi Claire Borch, mistiedna residenti fil-program, flimkien magħna wkoll it-tekniku Jordi De Bono, nirringrazzjawh tal-assistenza teknika. Naturalment, din hija l-frekwenza 103.7 Campus FM. Illum qegħdin niddiskutu kif il-psikoterapija u l-edukazzjoni imorru it fit. U iktar ma jmur, iktar ma niżviluppaw u niftħu fuq dan is-suġġett, iżjed naslu naħseb biex ngħidu li hemm bżonn imorru it fit. Issu allura f'din il-parti, f'din it-tieni u l-aħħar parti tal-programm, xtiequ nħarsu anke mill-lenti tal-edukaturi issa. U anke mill-lenti tat-tfal. Għax isu sissa tkellimna mill-punto di vista tal-ġenituri. U anke mill-punto di vista tal-proċess terapeutiku innifsu. Ma isu anke minnaħa l-oħra u forsi Claire, naħsbu ftit madwar kif naħsbu li s-sistema edukattiva, naturalment li għandha l-istrutturi, għandha l-istrateġiji, il-politika tagħha. Kif naħsbu illi bħala sistema tifformalna l-opinjonijiet l-inna, il-fejjin tagħna dwar xi forma ta' kollaborazzjoni, jiġifieri naħsbu li s-sistema kif inhi tenna biex ngħidu wara promossa din il-kultura, hemm bżonn ninżidu għażiet jew hemm bżonn nindaħluha fejn mhix qed hemmhekk. Il-kollaborazzjoni bejn l-istrutturi u il-familji. Allora, so anka blima mod l-edukaturi jinvolvu l-familji fil-qafas edukattiv.
Naħseb l-esperjenza ta' ħafna edukaturi u għallima mill-li nismaw u ma' n-nis li niltaqa jgħidulek li tant hemm enfasi fuq affarijiet akademiċi u fuq sillabi differenti li dejjem telli għamalħin li jkunu jixtiequ jagħmlu affarijiet differenti forsi jinvolvu anke iktar il-familji li t-tfal ituhom ħin għal affarijiet differenti li ħajjgħinuhom biex jimmaturaw anke emozzjonalment imma jħossu li s-sistema ma tantx tibbekkjhom, ma tantx tħallilhom lok għal dak kollu. U naħseb meta nħarsu anka lej sistemi f'pajjiżi oħra, naraw kemm jagħtu importanza lil dawn l-affarijiet li forsi sfortunatament Malta ma tantx inħallu spazju għalihom. Naħseb kien hemm attentati tajbin matul is-snin u kien hemm xi tibdil. Però jiena personalment inħoss li xorta waħda ma hemmx biżejjed. Naħseb Malta jiena nħoss li s-sistema edukattiva tagħna tagħmel ħafna enfasi fuq il-homeworks u il-marki u l-eżamijiet u kemm taf tagħmel somhom u kemm taf taqra u tikteb tajjeb li kollha huma importanti fil-verità, imma ma nħoss li hemm bilanċ bejn dawn is-suġġetti. U mbagħad tagħlim ieħor fejn jidħlu affarijiet psikoloġiċi, soft skills, nara li hemm diskrepanza kbira ħafna. U din iħossu għat-tfal, iħossu għall-edukaturi, iħossu għall-ġenituri, però għal xi raġuni din hija s-sistema li avolja kien hemm tibdil, nerġa' ngħid ma qisu xorta minn sena għall-oħra dejjem nibqgħu naraw l-istess affarijiet u nisimgħu anke l-istess complaints. Jiena inħoss li ma hemmx biżejjed kollaborazzjoni bejn sistemi differenti, organizzazzjonijiet differenti anke f'Malta, professjonijiet differenti isu nara ħafna gruppi ta' professjonisti separati li ma jiltaqgħux u jitkellmu flimkien jew jikkollaboraw fuq proġetti flimkien. Nerġa' ngħid mhux kulħadd ta' ovvjament uġili jkun hemm attentati, però mbagħad mhux l-attentati biss irid tkun hemm ir-riżorsi, irid ikun hemm min jibbekkjhom għax jiena naf professjonisti li jixtiequ jagħmlu affarijiet flimkien jikkollaboraw u anke mal-familji, imma ma jkunx hemm biżejjed riżorsi, human resources ġili jew flus, per eżempju, jew jinnaf affarijiet li kollhom bżonn jintużaw bħal ċertu materjal. Inħoss li xi kultant ikun hemm min ikollu l-motivazzjoni, ma dik il-motivazzjoni mbagħad tmut għax ma jkollhomx biżejjed għodda.
Li hija importanti, jiġifieri hawnhekk nifhmu wkoll kemm huwa importanti għall-edukaturi illi jiġi provdut lilhom dak illi huwa meħtieġ bħalmu għan rizorsi u l-għodot il-għed t-referi għal-jom inti kler, naħseb li huwa importanti ħafna. Biex ma noqtlux il-motivazzjoni, jiena xaħġa oħra li nsemmi naf ħafna edukaturi li joħorġu bħafna inizjattivi. Joħorġu bħafna inizjattivi, juru kreattività fil-mod kif joħorġu bħafna inizjattivi, però sfortunatament, ktar madda żmien, iktar inħoloq dak li bl-Ingliżi nseħu l-red tape. Iktar żdiedet il-burokrazija. Li kważi dak li jkun jgħidlek naqta' qalbi noħroġ b'inizjattiva għax martirju sakemm tasal biex effettivament ingħata id-dawl aħdar biex tatwan, biex timplementa, jaqtawlek nifsek. U dan is-sentiment ma naħsibx jien personalment li huwa ta' ġid. Jiena naħseb dan is-sentiment joqtol il-motivazzjoni, joqtol l-inizjattiva u jagħmel l-affarijiet iktar diffiċli. Bħal meta sfortunatament il-mod ta' kif tiżdied ċertu burokrazija bil-mod kif inżidu x-xogħol tal-karti. Imma iktar madda żmien flok naqqas nieħ dan, żidnieh. Issa żdiedet it-teknoloġija? Veru. Imma flok naqqasna l-karti, żidnihom. U din hija xi ħaġa li wkoll ta' qalb l-edukatur għax jgħidlek flok ma jien iffukat fuq dak li jien suppost qed naħdem miegħu li huwa l-klijent, li huwa t-tifel, li huwa t-tifla, li huma tfal, jiena spiċċajt inqas ħin matfall, però żied ħin nimla l-karti. Għax ħafna proċessi u double checks u verifiċi li mhumiex ħsiena, però fl-istess ħin. Issu qed joqtlu l-amor propju tal-persuna fix-xogħol.
U din hija perikoluża ħafna, Karl, għax għalhekk imbagħad tara turnover kbir ta' staff, ta' professjonisti foqsma differenti ta' ma b'mod speċjali naħseb dan il-qasam. U għalhekk ikun hemm ħafna burnout, għax inti l-burnout mhux bil-fors tiġi għax ikollok ħafna xogħol, imma għax ma tkunx qed tagħmel ix-xogħol kif tixtieq inti, pereżempju, jew għax tħoss li ma hemmx ċans għad-diversità, jew biex tikber, jew biex toħloq xi ħaġa ġdida biex tkun kreattiva. U hemmhekk fejn ikun hemm il-burnout u mbagħad ovvjament meta l-professjonisti jesperjenzaw din, jiġifieri ma jħossux li għandhom l-enerġija li jkomplu, hemmhekk min ħajbati, ħajbatu ovvjament it-tfal. Issa jekk qegħdin ibatu it-tfal, dak ifisser li qed bagħti s-soċjetà in ġenerali għax it-tfal tal-lum huma l-adulti ta' għada, huma l-mexxejja ta' għada, huma l-adulti li ħajrabbu l-familji. Allura importanti ħafna li nieħdu ħsieb il-min irid jieħu ħsieb il dawn it-tfal għax dawn it-tfal min qed żgħira jkunu qed jassorbu, jixorbu u ċertu affarijiet li nitalmu ta' qed żgħira diffiċli ħafna mbagħad inneħħuh feta ikbar ġifiri, hija xi ħaġa kruċjali u importanti, mhux biss biex nieħdu ħsieb l-edukaturi li wkoll huwa importanti ħafna għalihom infushom. Imma għax l-edukaturi qed jieħdu ħsieb il-ġenerazzjoni tal-futur, qed jieħdu ħsieb is-soċjetà qed larġ in ġenerali. Ġifiri, naħseb xi kultant ma narawx daqshekk il-bogħod u ma narawx din il-katina. Kif l-affarijiet imorru kollha flimkien, jekk pereżempju nitkellmu fuq l-użu ta' sustanzi u ta' droga Malta pereżempju tisma' ħafna fuqha u jinna nisma' fuqha, imma fil-verità xi jkun qed isir anke miċ-ċokon tajjeb li t-tfal jitgħallmu u naf li hawn servizzi waqdiet li jmorru anke fl-iskejjel jgħallmu tfal, imma jekk it-tfal ħajduru għaliha, ħajduru għas-sustanzi għax emozzjonalment ma fux kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Jistgħu jkunu talmu ħafna li droga hija perikoluża, pereżempju, imma jekk jien imbagħad insib ruħi għaddejja minn depressjoni u ma nafx għandi nagħmel u ndur għas-sustanzi għax ħadd ieħor qed jagħmel hekk, xarta ħajkolli diffikultà ta' użu għax naf li ħażin imma ma nafx għandi nagħmel differenti u għalhekk importanti ħafna li t-tfal ikollhom bażi soda ħafna ta' għarfien dwar l-emozzjonijiet u temi kbar importanti tal-ħajja u tal-umanità għax dik li mbagħad ħadd evita li jikbru f'żgħażagħ u f'adulti li jikkawżaw ħsara lilhom infushom u ħsara lil ħadd ieħor u ultimately ħsara lis-soċjetà mbagħad.
Ekku, u issu biex nerġa' mmur ftit lura għall-kelma li użajt fl-ewwel parti tal-programm jiena Claire, meta tkellimt fuq kollaborazzjoni. Qed nirrifletti wkoll dwar kemm huwa mħarreġ l-edukatur biex jaħdem qrib il-ġenituri. Għax din hija xi ħaġa oħra. Nippretendu jew nistennew illi ż-żewġ partijiet jiġbdu ħabel wieħed u jikkollaboraw flimkien. Però fl-istess ħin, issib min laqas isu jaf kif iġib ruħu, jew m'għandux paċenzja, jew m'għandux kelma tajba biex jikkomunikan mal-ġenituri jew viċe versa mal-edukatur. U allura isu qed ngħid hemm taħriġ anke għal dan. L-edukatur meta qed jitħarreġ biex isir edukatur sa f'livelli differenti naturalment, ġieri mhux biss bħal għallim imma anke f'pożizzjoni ta' responsabbiltà. Għax hemm ħafna strati fil-sistema, fil-struttura tal-edukazzjoni. Kif ikun differenti meta hemm taħriġ waqt il-proċess ta' studju, ta' tħejjija biex issir edukatur? L-importanza li wieħed jifhem x'benefiċċji hemm għal dik il-kollaborazzjoni, u allura kemm importanti li naħdmu jitt fejt. Jien naf sensittività wkoll għal din il-kollaborazzjoni, iktar kmini semmejt ġenituri li bħala koppja ma jkunux għadhom flimkien, jkunu mifrudin, imma ovvjament iżommu komunikazzjoni bejniethom kif għandu jkun fit-trobbija tat-tfal. Jien għala xi ħaġa min-naħa tal-iskola, l-edukaturi jċemplu lill-om biss, per eżempju, u l-missier. Jew iċemplu l-missier biss, u l-om, ma speċjali, ovvjament, f'każijiet fejn kura u kustodija ta' tnejn. Allora, mekk, nuqqas ta' sensittività, tajna dritt biex niftehmu, tajna dritt, u jgħu għallura, mux ċempinna ġenitur minnom darba jiena stess. Ħassejt illi kelli nagħmel kuntatt ma' skola, għaliex kont qed naħdem ma' familja, u rajt illi ħasra kien hemm affarijiet żgħar illi kiet ranġaw u jinbidlu, is-sitwazzjoni tkun ferm aħjar, waħda minnhom kien għaddejn u ħassejt illi kelli nitkellem mal-iskola, imma jiġifieri bil-kemm ma ħrixx kważi b'sentiment ta' dwejja għaliex suqqas għall-feedback ma konna preparati li nieħdu u jiena naħseb illi jekk hawn xi ħadd illi għandu jurina kif tieħu feedback huma l-edukaturi. Hija l-istruttura tal-edukazzjoni. Għax dinna suppost qed tħarreġ miċ-ċokon dawk is-soft skills li semmejt inti iktar kmin ikler li jinkludu li nitgħallmu nieħdu feedback minn għand ħadd ieħor biex dejjem nimmeljoraw l-imġiba tagħna.
Bla dubju, u din Karl ma narawix biss fl-edukaturi ma niltaqgħu anka ma' professjonisti oħrajn bħal nurses, bħal tobba pereżempju. Li jgħidulek aħna ma tantx konna mħarġin dwar kif għandna naqsmu aħbar ħażina mal-pazjenti tagħna. Pereżempju, kif għandek tajt lill-familjari ta' xi ħadd li l-pazjent ġinies, pereżempju. Jew kif għandi ngħid il xi ħadd li għandu dijanjosi ta' xi ħaġa serja, xi ħaġa errieda, pereżempju. U ikun hemm ftit tarif u tagħlim mhux le għax naf li jsiru biex ma ninftehimx ħażin, imma kkumparat ma' snin kollha u s-sigħat kollha li dawn il-professjonisti jagħmlu jitgħallmu fuq affarijiet oħra, dan it-tagħlim huwa minimu. Issa ovvjament ikollhom jitgħallmu fuq ħafna affarijiet differenti u huma importanti. Imma fil-verità meta inti tiġi mbagħad fuq il-post tax-xogħol, dawk ikunu affarijiet dawn l-skills li semmejna li jgħinuk tkun professjonista aħjar, tuħsib tiegħek innifsek aħjar, tuħsib il-ħadd ieħor aħjar li fil-verità mhux qed ngħid forsi għax huma iżjed importanti minn tagħlim u tarif ieħor, imma daqs. Huwa daqs għax inti jekk pereżempju ġik id-dubju fuq ċertu kundizzjoni ħassaqsi kollegi ħa taqra ħa tfittex ħa tmur kors, imma jekk inti qed quddim pazjent u qed titkisser minn ġewwa biex tagħtih aħbar jew inkella tajtu aħbar ħarġitlek forsi daqsxejn ħażin jew arroganti u dawn xerdu l-kelma kemm inti professjonist pastas pereżempju, taw affarijiet li affettwawna ħafna li ma tistax on the spot taqra tfittex is-saqsi titkun taf tagħmilhom u titkun parti minnek mill-personalità tiegħek kważi mill-skills tiegħek mill-lifestyle tiegħek ta' kif inti tagħmel ix-xogħol tiegħek. Jiġifieri tajjeb ovvjament li jkun hemm it-tagħlim fuq affarijiet oħra, imma l-verità hi li f'kull professjoni ħadd ma jibqa' jiftakar kollox blamment inti as you go along fix-xogħol tfittex taqra terġa' tirrevedi. Jiġifieri importanti ħafna li jkun hemm it-teorija, l-prattika ħafna importanti, imma mbagħad irid ikun hemm dawn l-skills li mhumiex forsi relatati b'mod dirett ma' suġġett, imma li għandhom ikunu skills li jkollu kulħadd, imma b'mod speċjali il-professjonisti li qed jaħdmu man-nies inħin kollu. U ovvjament dawk li qed jaħdmu ma' tfal jew irabbu, ġifieri fil-verità tista' tgħid kulħadd importanti għal kulħadd, mhux biss b'mod personali manka fuq il-post tax-xogħol ta' dak li jkun.
Ekku, u dan inti tajt eżempji mis-settur tas-saħħa. Ma dan huwa wkoll edukazzjoni.
Ekku.
Dawn huma wkoll nies illi huma professjonisti u għaddew il-proċess edukattiv. Allura ejja napprezzaw x'responsabbiltà kbira għandha l-edukazzjoni fil-ħajja tal-persuna. U dan hu l-iskop ukoll ta' ċertu mistoqsijiet illi staqsejna s'issa u se nibqgħu nistaqsu sal-aħħar mument ta' dan il-programm il-ftit minuti li fadlilna. Mhux biss allura anka l-edukatur kemm huwa mħarreġ u allura kemm hemm bżonn illi dejjem nibqgħu nitħarġu manka nafu pereżempju x'inhuma l-isfidi, x'inhuma l-ostakli għall-edukazzjoni. Għaliex sfortunatament jiena naf ukoll għax nitkellem ma' edukaturi issa mhux biss l-edukaturi fil-faxxa temm isfel li jmissu mal-klijenti li jmissu mat-tfal u mal-familji u laqqas forsi l-assistenti kapijiet u l-kapijiet immanka diretturi illi jedulek u kemm nixtiequ nagħmlu ċertu affarijiet imma hemm wis ostakli. Hemm wis skoraġġiment biex nagħmlu ċertu affarijiet. għax imbagħad hemm policies li rridu naderixxu magħhom u dik ma nistgħux nagħmluha u dik diffiċli u dik komplikata u m'għandniex ħin biżejjed biex ninvestu f'dik għax aħna kemm jista' jkun il-ħin irridu nqattuhom għat-tfal u mal-għalliema. U jiddispjaċejk meta tisma' hekk għaliex il-verità hi li ejja nidentifikaw l-ostakli u ejja nindirizzawhom. Ejja neħħuhom minn saqajna. Jiġifieri jien naf pereżempju tkellimna fuq it-terapija, Kler. Ma fejna t-terapija fl-iskejjel? Fejna? Kważi nulla. Kważi ma teżistix. Jiġifieri inselmu minn hawnhekk il-kollegi, il-counselors, illi kważi inondati bit-talbiet u forsi hemm xi terapista jservi fil-kulleġġ. Jiġifieri dan l-iskejjel kollha ta' dak il-kulleġġ kulħadd iġebbed fihom dawn in-nies. Iġbiri, reċentament, għaf kuntest ta' sptar. Iġbiri, zazuan ta' 17 sena, iġbiri, muħan identifika l-ħad daqsek, anka qed inbiddel iġbiri id-dettalji, imma titħol l-isptar b'diffikultà illi sibet imbagħad ġiet elevata b'ċertu komplikazzjonijiet, din spiċċat waqt ħażin, litteralment psikoloġikament ħasset isa. Għatat talban, jissir it-talban biex jitu għan servizz terapeutiku, għallura għan it-fok fil-lista tal-istennija. Għan fil-lista tal-istennija terapija. Għan terapija għat jista jkolla lista tal-istennija. Meta xi ħaġa li suppost il-bżonn jitlob illi niddilja magħha fil-pront. Għax irridu nirrispondu fil-pront. Issa, m'hemmx biżjed nies, mela allura il-problema tar-riżorsi u l-problema tar. Kler, xtaqt li kien niġiet ħin nagħlqu bil-punto di vista tat-tfal. Jiġifieri naħseb li hija kantuniera oħra, angolatura oħra ta' kemm huwa importanti li nidħlu fiż-żarbun tat-tfal. X'inhuma l-aspettattivi tat-tfal? X'jistennew minn tat-tfal? Kumment telegrafi.
Naħseb bħalma tfal ta' età żgħira nieħdu pjaċir nagħlmuhom in-numri u l-kuluri u l-annimali, forsi rridu nibdew nagħtuhom iktar ħin biex jitgħallmu l-emozzjonijiet differenti. Untuhom il-vokabularju għax sabiħ li tfal ta' età żgħira ġieli qabel l-iskola diġà jafu jgħoddu n-numri imma ma jafux jarfu emozzjonijiet differenti. Ġifieri għandna bżonn nimbuttaw iktar għal dak it-tagħlim.
Ekku, u finalment kumment konklusif minn ħati għaj xin il-perspettiva ta' tfal nittama li miex illi meta jħarsu ġoku l-ġemp u jħarsu lej l-ġenituri u meta jħuħ sibom il-kuraturi taħħom u jħarsu lej l-allima u l-edukaturi u jħarsu lej n-nis f-pozizjoni fir-ruoli ta' t-mexxija ta' responsabilta' nispera ma jgħidux illi kulħadd iwaħħal fl-ieħor. Imma nispera li kapaċi jħarsu lej kulħadd u jħarsu lejn in-nies madwarhom li qed jiġbdu ħabel wieħed għalihom infushom għall-ammeljorament tal-ħajja tagħhom. U b'dak il-kumment nagħlqu hawnhekk il-programm tal-lum, grazzi ħafna Kler illi naqgħad miegħek dal-programm, grazzi kbira l-tekniku tagħna Jordi De Bono, grazzi lilkom is-semmija tagħna li naqgħadtu magħna, programm ieħor Therapy Talk, tinsewx, is-sibt repetizzjoni f'nofsinhar il-programm it-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, il-ġimgħa dieħla jekk il-bambin irid naqbdu suġġett ieħor nitkellmu fuq il-ġerjatrija. Jiena Karl Wright, ringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, inselmilkom nawguralkom aktar xmiħtajt ma' Campus FM. Is-saħħa. Beep.